Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen awadyň merkezinde ýerleşýän Gök wadaryň goloýuna käbir ýaşaýjylar gün güzaran aýlama üçin ulanylan köne haritleri satyp başlady. Bu barada Türkmenistanyň alternatiw habarlar neşri 22 noýabrda maglumat çap etdi. Neşirin maglumatına göre maliye yetmezçiliğinde nezir çekeyen hocalıklar, esası vaadların qabadına dören cığırlıkta güzaran aylama üçün köyünü xaritleri arzan baxadan satıva çıxarıyar. 90-cı yılların başlarında haçanda ruhlar ve beylek milletlerden olan adamlar yurtun köpçülüklüğün göçüp gidenlerine, özlerinin gerekmecek xaritlarından dıyınma üçün hem de gitmezden odol biraz pul qazanma üçün gurrun edilen bazarda öy koşlarını ve beyleklerini satıva çıxarardı. Sonra ilatın köpçülüklüğün göçmek prosesi köşü Şönden soň bu bazarlarda iými tönümlörüň lomoy sewdasy bilen meşgullanýan sewdegärler peýda boldy. Neşiriň maglumatlaryna görä ol ýerde lomoy sewda bilen meşgullanýanlar bu günkü günde bar. Ýöne inne olaryň gapdalyny köne haritleri satýan ýa-da bolmasa özlerini degişli ulanylan zatlary satyp çykaryan ýaşaýjylar hem goşulyp başlady. Olary öz goşlaryny başga ýurda göçüp baryanlyklary sebäpli satmaýarlar eýsem, bagtyýarlyk we berkararlyk zamanasyny oňut etmäge ýagdaýlar bolmaýan soň satýarlar diýip Türkmenistanyň alternatiw habarlary saýaty ýazýar. Ilatyň satyp çykaryan ulanylan haritlarynyň arasyna aýakkab, gyş eşikleri, aýallar üçin köýnekler, öý goşlary, halylar, gap-gaşlar, tarelkalar, agaç we alüminiýum çemçeler ulanylan elektron enjamlary, mobil telefonlar, olaryň batareýalary we beýlekler satylýar. Olaryň narhlary haritlaryň täzesiniň bahasynyň bir näçe esse ardan satylýar. Satıcıların köpüsü şəhərli yönü alıcılar köprünç etrapların yaşayıcıları deyip, Neşir Rustam adlı satıcının sözlerini getiriyer. Bugünlər hemmeler üçün durmuş ağır ovaların yaşayıcılarının təzi egin eşik satın almağa qurubu çatman son, qışın ön yan olor pencekleri ve yılı eşikleri satın alma üçün bize geliyerler deyip, bazarın satıcısı Rustam gürrünü devam ediyer. Makalanın avtoru bilen gurrundoş bolan başka bir satıcı aktığının sağlığını bezirtme üçün berge avatıptır. Onun sözlerine göre özlerine zerur bolan dermanın bir kutusu 400 manada duruyar. Beceri üçün cem 2000 manat pul karz almağı mecbur oluyarlar. Çağı ayağı galiyar, yönü maşgala alan karzını idine tölemekte hıyınçılık çekiyar. Şeylilik bilen olor özlerine değişli köyüne haritları satıva çıkarmağı kararlaştırıyar. Qap qaşlar, çanaklar, tabaklar bir eyyam satılıptır. İlki öy vikesinin qyzynyň galyňyna ýygnan matalaryny we köýnöklerini satmalygy kararlaşdyrýarlar. Öýüň gelinip pul gazanma üçin noýabryň başyna 3 tapgyr paýta ýygmyna çykýar. Ýöne şonu da bergiden çykyp bilmeýärler. Şeýdibem qyzyň galyňyna degişli käbir mata köýnögi hem satmaly bolýarlar diýip makalanyň awtory ýazýar. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. Döwlet mediýasynda tas günü duýun bagtyýarlyk we berkararlyk zamanasynyň eşretli durmuşy hakda aýdym saatlar ýanglandyrylýar. Efirde çıkış edýän adamlara bagtyýar durmuşy peşkeş berenlere alkyş okutdurylýar.